แล้วก็มีแห่งวันหนึ่งป้อกับใจโยเซฟเนี่ยฮึออกไปพอหมูอ้ายที่เอาฝูงสัตว์ไปเลี้ยงและโยเซฟก็ไปตามที่ป้อบอกฮึไปแต่ปรากฏว่าหมูอ้ายเนี่ยบ่จะอยู่ที่หั่นโยเซฟก็เลยไปแห่งตีนึงพอหมูอ้ายเนี่ยหันโยเซฟเดินมาแต่ไกลก็อู้บอกว่าพอล้อไอ้พระเอกในความฝันมันมาละเฮาฆ่ามันให้ตายเฮ็ดดีบ่จะได้ฮู้ว่าความฝันของมันเนี่ยบ่ได้เป็นแต้แต่อย่างใดหมูอ้ายก็อู้กันจะอี้แต่ว่าไอ้คนเก๋าเนี่ยใจก็อยากจะช่วยน้องก็เลยบอกว่าเฮาบ่ทักฆ่ามันให้เป็นโทษกับตัวเฮาอะเฮาเอามันจ้งลงไปในหมอน้ํานั้นดีกว่าพอโยเซฟมาถึงหมูอ้ายก็จักเสื้อโยเซฟออกแล้วก็จ้งโยเซฟลงไปในบ่อน้ําแห้งหลังจากหั่นตอนที่หมูอ้ายกำลังนั่งกินข้าวอยู่นะก็มีป้อก้าต่างของใส่หลังอูดกำลังเดินตามจะไปอียิปต์จะเอาของไปขายอ้ายคนหนึ่งก็บอกว่าเฮาเอาจะอี้บ่เฮาบ่ทักปล่อยให้น้องมันตายไปบ่ได้อะเฮาเอามันขายดีกว่าหมูอ้ายคนอื่นก็หันดีตวยก็เลยดึงเอาโยเซฟขึ้นมาจากบ่อน้ำแห้งเนี่ยแล้วก็ขายไปได้ตังมาอยู่ซาวเหรียญพอไอ้คนเก๋าเนี่ยปิ๊กมาก็มาพอยื้อมายื้อพอน้องในบ่อน้ำแห้งก็บ่หันโยเซฟก็ตกใจแล้วก็เสียใจจะแย่ใดดีก็ล่นไปหาหมูไอ้ที่เหลือหมูไอ้ที่เหลือก็เลยบอกว่าเฮาเอาจะอีบ่เฮาฆ่าแพะมาตัวนึงแล้วก็เอาเสื้อเนี่ยจุ่มลงไปในเลือดแพะแล้วก็เอาไปฮื้อป้อพอก็แล้วกันแล้วก็หมูไอ้ก็เลยเอาเสื้อติดเปื้อนเลือดแพะนั่นน่ะไปฮื้อป้อพอยาโคบหันเสื้อหั่นก็จำได้ทันทีว่าเป็นเสื้อของโยเซฟเนาะก็เสียใจให้ค่ำควรเพราะคิดว่าลูกตีตัวเก่าฮักเนี่ยโดนสัตว์ป่าทำร้ายกัดกินไปเห็นละใครจะมาปลอบใจจะได้โยเซฟก็ตึงมาสนใจไว้ตุ๊บหุ้นลูกจะอั้นตึงวันตึงคืน